Кытай экономикасынын өсүүсү бир жарым жылдан бери тынбай ылдыйлап барат. 2010 жылы өлкөнүн ички дүң жыйымы 10.4%, 2011 жылы 9.2% өскөн болсо, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында өсүш 8.1%, экинчи токсонунда 7.6% түздү. Бул акыркы 3 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай абал талдоочулар арасында Кытай экономикасы жүрүшүнөн аксады деген тейдеги күдүк ойлорду жаратып, алар жагдайды турнавайдан өткөрүп карашууда. Эл аралык коомчулуктун жана инвесторлордун көңүлүн сооротуу максатында 11 сентябрда Кытайдын мамлекеттик советинин премьери Вен Цзяобао Тяньзиндеги жаңы дүйнө лидерлеринин дүйнөлүк экономикалык форумунда өлкө экономикасы жыл башында мерчемделген деңгээлде же 7.5% өсөөрүн кабыл алынган тийиштүү чаралардын негизинде стабилдүү нукка түшөөрүн маалымдады. Эксперт серепчилердин Кытай экономикасына болгон берегидей кызыгуусунун себеби эмнеде? Суроого экономист Александр Морозов мындай жооп берди.
Китайская экономика на данный момент является второй крупнейшей экономикой мира.
Кытайдын экономикасы дүйнөдөгү экинчи чоң экономика. Андыктан Кытай экономикасында эмне болуп атканы албетте бүткүл дүйнөнүн экономикасына таасир этет. Азыр Евромейкиндиктеги жана бүтүндөй Европадагы кырдаал бир кыйлап курч. Үчүнчү кварталдын жыйынтыгына карап, Европада рецессия башталды деп айтса болот. Ал эми Кошмо Штаттардын экономикасы пас темпте өсүүдө. Мындай жагдайда дүйнөлүк экономиканын өсүү темпин Кытайдын экономикасы аныктайт.
Александр Морозов баш кеңсеси Лондондо жайгашкан дүйнөдөгү экинчи чоң финансылык конгломерат HSBC'nin Орусия жана КМШ өлкөлөрү боюнча башкы экономисти. Кошумчалай кетели, Кытай премьер-министри Ху Цзянтао 8 сентябрда Азия Тынч Океан саммитинде өлкөдө өндүрүлгөн товарларга тышкы суроо талап сыяктуу негативдүү факторлордун кысымы олуттуу экенин жана экономиканын темпи дагы төмөндөө мүмкүндүгүн мойнуна алган. Анын башкы себеби Европадагы насия кризиси жана рецессия болууда. Инвесторлор менен тыш өлкөлөрдүн тынчсыздануусунун дагы бир жүйөсү мында. 1991 жылы Кытайга 1 триллион долларлык экономикасын 10% өстүрүү үчүн өнөр жайы 100 миллиард долларга продукция чыгарып, дүйнөдө өндүрүлгөн мунай газ, жез металл сыяктуу чийки заттардын 10%ын колдонуш керек эле. 2011 жылы 5 триллион долларлык экономикасы 10% өсүш үчүн 550 миллиард долларга жаңы товар жана продукция чыгарып, дүйнөдө өндүрүлгөн чийки заттардын 30%ден көбүн пайдаланыш керек, деп жазат Морган Стэнли корпорациясынын изилдөөчүсү Рухир Шарма. Чечмелеп айтканда, Кытайда өндүрүштүн кыскарышы, башка өлкөлөрдөгү жумуш орундарын жабууга, өнөр жай товарларына болгон суроо талаптын азайышына алып барат дегенди билдирет. Анткени азыр Кытайда дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 18% өндүрүлсө, АКШда 23% өндүрүлөт. Кытай бүгүн Украина илимпозу Василь Юрчишиндин айтышынча, Жапония менен чогуу жаңы эл аралык союздун борборуна айланды. Буга катар кытайлыктар эл көрөктөөчү товарлардын эң үлкөн соодагери жана калкынын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Ушундан улам өлкөнүн дүйнө коомчулугунун көңүл чордоонунда болгону табигый нерсе, дейт экономика илимдеринин доктору Юрчишин.
Также является одним из крупнейших в мире экспортеров, в том числе
Кытай ошондой эле дүйнөдө технологиялык товарлар жана эл керектөөчү товарларды экспорттоочу ири өлкөлөрдүн бири деп эсептелинет. Ошондуктан бүгүнкү дүйнөлүк экономиканы көп жагынан Кытай калыптандыргандыгы табигый көрүнүш. Кытай уштапта Жапония менен бирдикте расмий болбосо да жаңы глобалдык ыдырлык союздун ыдырлык ассоциациянын борборуна айланып бара жатат. Бул албетте Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттериндеги интеграцияны ылдамдата баштары калетсиз. Ошон үчүн бул өңдүү Чыгыш Азия борборунун сүлүшү жана дүйнөлүк экономиканын абалы түздөн түз Кытайга багынкы. Ал эми Кытайдын экономикалык өсүү темпинин төмөндөөсүнө кайрылсак, бул элдин саны 1,3 миллиарддан көбөйүшү үчүн өтө сезимтал маселе. Себеби экономиканын өсүү ыраты социалдык саясатка, социалдык проблемаларга, бюджеттик саясатка түздөн түз таасир этет. А ошон үчүн ички дүң жыйындын жылдык өсүү динамикасынын психологиялык жактан маанилүү 8% деңгээлден ылдый түшүп кеткендиги, социалдык проблемалар кантип чечилет деген сыяктуу көптөгөн суроолорду туудурууда. Анткени акыркы 20 жылда Кытайдын экономикасынын жылдык орточо өсүшү 10%тен жогору болчу. Бул ички жана тышкы проблемаларды чечкенге зарыл финансылык ресурстарды берген.
Ресурсы для решения как внутренних, так и внешних проблем.
Деди Василь Юрчишин. Кытайдын экономикалык өсүүсү мурдакы жылдардагыдай бийик темпин жоготуп, быйыл 7,5% деңгээлге түшүүсүн дүйнөлүк тажрыйбада болуп жүргөн көрүнүш. Аны кемчилик катары баалоо жаңылыштык дегендер да бар. Тажикстандык эксперт Кудайберди Холикназаровдун баамында Кытай өкмөтү өндүрүлгөн товарлар базарга өтпөй, ашыкча көп жыйналып кетпесин деген максатта экономиканын өсүү ыраатын атайылап басаңдатып жатат.
В 2010-11 году, когда даже был мировой экономический кризис в мире.
2010-2011 жылдардагы экономикалык кризис маалында Кытайдын ички дүң жыйымы өсүп жатты. Биринчиден экономика ички резервтерин эсебинен өстү. Экинчиден ички керектөөнүн эсебинен өстү. Анан реалдуу өсүш 1-1,5% жайлады. Бул максаттуу саясат. Азыр Кытай асыресе экономиканы кызып кеткенден сакташы зарыл. Себеби экономика кызып кеткен. Мисалы, курулуш тармагын алсак, өлкө боюнча турак үйлөр көп салынган. Баасы кымбат болгондуктан аларды сатуу оңой иш эмес. Башка да тармактарда өндүрүш күрүлдөп иштеп, машиненин моторундай кызып калганын сезилет. Ошон үчүн ички дүң жыйымды адегенде 8%ке чейин, анан 7%ке дейине төмөндөтүүнү мерчемделип жасалган тактика деп ойлоймун. Бул табигый кубулуш. Өткөн кылымдын 60-80 жылдары Жапониянын экономикасы бийик темп менен өскөн. Экономика 60-ж жылдары орточо 10%ке, 70-80 жылдары орточо 4-5%тен өсүп турса, кийин акырында басаңдай баштаган. Кытайдын экономикасы да ошондой болот.
Так и произойдет экономика Китая. Нельзя допускать перегрев в экономике.
Кытай боюнча эксперт, тарых илимдеринин кандидаты Холикназаровдун сөзүн толуктай кетүүбүз абзел.
Япония 70-ж жылдары, Тайвань 80-ж жана Түштүк Корея 90-ж жылдары 9% өсүштөн 5% деңгээлге түшкөн себеби чоң экономиканын чоң темпте өсүүсү кыйындары табигый көрүнүш. Азыр дүйнө экономикасынын 1/4 жакынын түзгөн АКШнын ички дүң жыйымы орточо 2,5% ыраат менен өсүүдө. Японияда 91-ж жылы баалуу кагаздар кунун тең жарымга жакын жоготуп, банктар кризисине кабылган кезде өлкөдө жан башына киреши реалдуу курс менен эсептегенде Америкадагыдан 120%ке жогору болчу. Же дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Японияда жан башына өндүрүлгөн киреше 26,930 $, АКШда 22,240 $ эле. Азыр кырдаал такыр башка. Былтыр Японияда бул көрсөткүч 34,278 $, АКШда 48,442, Кытайда 8,442, Кыргызстанда 2,424 $ болду. Абройлуу экономист журналынын жазышынча, эгер Кытай жан башына өндүрүлгөн киреше боюнча Япониянын 90-ж жылкы деңгээлине жетчү болсо, экономикасы АКШдан 5 эсеге чоң болмок.
Кытайдын экономикалык өсүү темпинин 8%тен төмөн болушу эксперттердин айтышынча, өлкөнүн башка мамлекеттер менен экономикалык карым-катнашына, дүйнөлүк соодага, Кытайда өндүрүлгөн товарларды жана продукцияларды Америка менен Европанын рыногуна сатканга да таасирин тийгизет. Мунун өзү дүйнөлүк экономиканын абалы бүгүн Кытайдын өндүрүшү менен тыгыз байланышын да көрсөтөт.
Баса август айында дүйнөнүн тоо-кен өнөр жайынын лидери BHP Billiton компаниясы акыркы 3 жылда биринчи жолу таза кирешеси 35%ке азайганын билдирди. Англо-австралиялык компаниянын негизги кардары Кытай. люкс классындагы кийим кече, аксессуар жана парфюмерия жасоочу Burberry Group фирмасы да быйыл кирешеси жылдагыдан олуттуу суммага аз болорун эскертти. Британдык фирманын товарларынын 40% Азияда, өзгөчө Кытайда сатылчу.